Takže dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek v měsíci, můj oblíbený samozřejmě, a 19 hodin a pár minut. A máme tu druhý díl pořadu, celkem úspěšného pořadu, podle reakcí a telefonátu a e-mailu, které došly do posledního pořadu, který se jmenoval Mění se lidé kolem vás a vy nevíte proč. Dneska je část 2 a možná, jak už jsem tak koukal, tak možná bude i část 3. Ale to se ještě uvidí, jak to bude dneska probíhati. A tento pořad je samozřejmě interaktivní a bude interaktivní po první hodině neboli po půlce pořadu, takže od nějakých 8 hodin na telefonním čísle do studia 775 085 304. E-maily samozřejmě můžete psát na studio.klatovy@gmail.com. V průběhu celého pořadu, poněvadž budou přečteny až v druhé části samozřejmě. A velice rád bych upozornil, že tento pořad, jak Mojmír Mišun, tak Libor Doma si dali velikou práci k vytvořením dalších grafických podkladů a linků a všeho podstatného, podstatných faktů. Takže pokud máte možnost, můžete sledovat tento pořad živě na Odyssey pramenu studia Klatovy a link najdete, když rozkliknete tento pořad v kalendáři na svobodném vysílači CS a je tam link, který vás nasměruje na živý stream, necenzurovaný živý stream na Odyssey studia Klatovy. Takže, anebo pak samozřejmě můžete aj z archivu, pokud nemáte možnost kouknout živě na video, a už nebudu zbytečně protahovat, protože času je málo, pouze necelé dvě hodinky, takže abych zbytečně to tady neprodrmolil jasnýma faktama, který si můžete najít jak v titulkách, tak na svobodném vysílači CS informace okolo, jak se skontaktovat do studia, a já už pozvu a odmutuju mé hosty, Mojmíra Mišuna a Libora Domase. Vítejte, Mojmíre.
Tak i tam dnešním pozdravím naše posluchače.
A Libore, slyšíme se?
Slyším. Zdravím vás, vážení posluchači. Zdravím své kolegy a doufám, že spolu prožijeme 2 krásné plodné hodiny. Jak již Jiří předeslal, tak my jsme měli první díl, Mění se lidé kolem vás a vy nevíte proč. A bylo to zaměřeno na to, aby jsme mohli prodiskutovat nějakým způsobem, a vy jste se měli na koho obrátit, že když pozorujete, jak se najednou v této covidové pandemii, hysterii a lockdownech mění charakter lidí kolem vás, a vy si o tom nemáte s kým popovídat, na koho se obrátit a v podstatě tak nějak jako prodiskutovat, jestli to je pouze váš subjektivní názor, anebo jestli to skutečně nějakým způsobem mění charakter lidí kolem vás. My jsme s Bojmírem pro vás připravili v tom prvním díle nějaký podklad. Ten podklad jsme vyprodali celý a mezi tím jsme si teda řekli, že uděláme druhou část vysílání, která je tahle sta. A ten daný podklad, který jsme vlastně měli, tak jsme ještě obohatili o další materiály a vznikly z toho 3 díly z těch podkladů. A ty díly vlastně jsou, že ten díl A je informace, kde a jak je získávat. Tam si popovídáme o tom, kde se všude dají načerpat informace, jakým způsobem se podrobujeme kritickému myšlení a navzájem si ty informace verifikujeme, slepě jim nevěříme. Potom ten díl B, tak to budou prepeři, což v podstatě je heslo takové buď připraven, a je to o tom, když se stane jakákoliv nenadálá situace, abyste měli nějakou vyloženě základní představu, co byste doma měli mít. A potom jsme ještě s Bojmírem z nashromážděného materiálu, který nám bylo škoda vystříhnout, z pořadu udělali díl C. A tenhle ten díl C je informace, chceme vědět víc. A je to doplňující vlastně část toho dílu A. My se nyní zaměříme na díl A, potom bychom se měli, pokud to časově stihne, což bychom teda chtěli zaměřit na díl B. Teďka tady máte vlastně takový úvodní obrázek a tady vlastně je citace článku 23 Listiny základních práv a svobod. Tenhle ten článek dostává teďka těžce na prdel na Slovensku, protože na Slovensku...
Libore, jenom upřesní, teď mluvíme o tom extra obrázku.
Ano, o tom extra obrázku. Je to tak, pozvánka na svobodný vysílač.
Tak, poprosíme teda Jirku, aby ten PNG obrázek teda tam dal a aby jsme ho měli před sebou.
Tak, na Slovensku teďka ministryně vnitra nějakým způsobem aktualizovali trestní zákoník a dali tam, že útok vyloženě ne na veřejné činitele, ale myslím, že na zaměstnance, který pracují, dalo by se říct, ve veřejném zájmu, někdo bude vést jakýkoliv útok, ať fyzický nebo verbální, tak je to trestný čin. A potom tam dali, že kritika nebo nesouhlas s čímkoliv, potažmo i kritika s čímkoliv, tak je trestný čin. A napasovali to na to, že když já teďka řeknu na Slovensku, až ten zákon bude zákoněný, že vakcíny jsou takové a takové a že dělají takové a takové špatné věci a že to je špatně, tak mě můžou odsoudit, protože jsem kritizoval vakcínu. Konkrétně to tam je takhle uvedeno a to z toho důvodu, protože já můžu svým vyjádřením, které o něm bylo kritické, ovlivnit nějaké lidi, které se ještě nerozhodli k očkování. Oni na základě toho, co já jim řeknu, tak se toho budou bát a očkovat se nepůjdou. Takže aby tomuhle tomu zamezili, tak veškerou kritiku čehokoliv, kohokoliv, hlavně vakcín a očkování, dal jako trestný čin. Takže tímhle s tím článek 23 listiny základních práv a svobod je v podstatě hadr papíru. Takže v tomhle tom duchu my se budeme bavit, abyste věděli, jaké jsou vaše možnosti, co všechno můžete, co všechno nemůžete, abyste se v té situaci vyznali, protože pokud tomuhle tomu neuděláme jako lidi přítrž, tak příští rok, co příští rok, už možná v březnu příštího roku v únoru nebudeme vysílat. Protože všechno, co tady řekneme, by mohlo být bráno jako kritika a všichni aktéři vysílání by si šli sednout za mříže. To není sranda, to je vážný fakt, dokonce se to už u nás nějakým způsobem předpřipravuje, protože jste si zajisté mohli všimnout, že co se na Slovensku upeče a vyzkouší, tak potom následuje Česká republika a pomalu se potom začne vyprávět v celé Evropě, že to, co tam se na Slovensku vyzkouší, bys očkování lidí 5 až 12 let, kdy Matovič řekl, že oni očkují podle toho, jak jim řeknou výrobci vakcín. Ne, jak jim řekne hygiena, nebo doktoři, nebo ministerstvo zdravotnictví. Ne. Na Slovensku se očkuje podle toho, jak jim řeknou výrobci vakcín. Vyzkoušeli to na dětech a bác ho. Vojtěch koupil 300 000 dávek pro děti mezi 5 až 12 lety. To, že to ty děti nemají, to, že mají malý průběh v podstatě minimální, to všichni vědí, veřejně se to prezentuje. To, že to děti nepotřebují, se taky veřejně prezentuje a zdůvodňuje se to tím, že v podstatě ty děti jsou virulentní, jsou to bacilonosiči a jako takový musí být očkování, aby to nešířili tu strašně smrtelnou nemoc mezi ostatní lidi. To je celý důvod. Jo? A když se jich zeptáte, jestli to má jako nějaké odůvodnění na ty děti, tak oni řeknou, ne, těm dětem jako nic není, ale mohl by to chytit někdo jiný, tak kvůli tomu my ty děti naočkujeme. V tom případě všichni lidi, kteří kouřejí a mají rakovinu, tak bychom na ně měli dělat nátlak, aby přestali kouřit, nebo ty, co jsou obézní, tak bychom taky na ně měli dělat začít nátlak, ať přestanou jíst, protože my nemůžeme do divadla, nebo my nemůžeme do kina. To je celý. Takže tohle je úvodní obrázek a můžeme najet teda na tu prezentaci Jiří s tím Ačkem.
Počkej, Libore, počkej ještě na mě. Já bych si dovolil k tomu obrázku dát několik postřehů. A bych rád předeslal, že tuto myšlenku považuji za v rámci dnešního vysílání za úplně nejdůležitější, než se ponoříme o komentář z různých konkrétních zpráv z doby covidové. Takže ještě k tomuto obrázku. Je dobré si uvědomit, že útok je veden na všechny z nás. Že ta elita, která chce depopulizovat obyvatelstvo, tak v podstatě nečiní rozdíl mezi očkovanýma nebo neočkovanýma. Jejich projekt je nás odepsat všechny. Dále bych chtěl říct, že je potřeba si uvědomit, že ten systém chce takovou velikou skrytou manipulaci rozdělit rodiče a děti, rozdělit přátelé a rozdělit kolektivy třeba v práci a v zájmových organizacích. Jinak řečeno, přecházíme do velice těžkého období a je potřeba si uvědomit, že bude důležité aktivně pracovat na spolupráci a aktivně překonávat ty rozdíly, kdy nás ten parazit chce poštvat jako společnost samu proti sobě. A to je velice důležité, nenechat se rozdělit, protože ve společnosti v různých skupinách vzniká jakýsi opravdový hněv a ten opravdový hněv chce ten parazit, ten velký manipulátor nasměrovat, aby ty skupiny se porvaly do nějaké občanské války mezi sebou. Takže je potřeba, i když máte v rodinách očkované, neočkované, zachovat vstřícnost a komunikaci v rámci všech příbuzenstva, celé rodiny, pracovišť a vidět, že jsme schopni s těma lidma na té druhé straně, které činí jiné volby, že jsme otevření komunikaci, vysvětlování a až si to uvědomíme, až doba pokročí a bude hůř, tak bude zřejmé, že jsme na jedné lodi a nasměřovat hněv opravdu tam, kdo tu manipulaci na nás vede, kdo nás tady chce vyhubit a aby ten oprávněný hněv naopak zničil toho, kdo je za celý tento projekt umělé pandemie zodpovědný. Každý z nás se rozhoduje podle vlastní strategie. Je to potřeba respektovat a chápat. Lidi, kteří jsou duchovně v úzovkách dál nebo jsou více empatičtí, tak aby viděli, že třeba ne všichni máme stejnou zkušenost, stejnou jakoby předpověď, kam ty naše volby by vedly, ty naše rozhodnutí a kam to směřuje ten, který to chce tady řídit. Takže respektovat různé strategie přežití různých přátel, rodinných příslušníků, dětí, rodičů. Chápat a vnímat to. A opět, každý se učí na základě těch voleb a té strategie přežití, když už to tak musím nazvat opravdu přežití volí. A že některá strategie přežití je velice krátkodobá, přináší jakousi dočasnou výhodu. Ale pozor, i ti očkovaní ten globální prediktor chce odepsat a chce likvidovat. Aby to bylo jenom zřejmé, že jde opravdu o různé strategie přežití. A je to zcela přirozené, že každý z nás podle vlastní zkušenosti a chápání toho procesu tu svoji vlastní strategii přežití používá. Další věc. Provádí se na nás obrovská podprahová manipulace. A mám to jako obdobu toho, jak nás ponoukali 17. listopadu 89, abychom demontovali fungující socialistický systém, který byl přebytkový, nebyl vyprodaný, vybydlený, vykradený na západ. Samozřejmě měl svoje chyby, ale jednoduše chci říct. Neměli jsme v tom období správné informace, co svým zvoněním na náměstí vlastně způsobíme. Takže chci říct, podle mě probíhá ten samý obdobný proces nyní, že většina lidstva nemá dostatek relevantních informací a nechápe rozsah toho, co je na nás činěno, jaké násilí a obrovská manipulace. A co budeme dělat, až už nebude kam ustoupit? Takže my s Liborem to vidíme tak, že na Slovensku ti obyvatelé jsou opravdu nyní tím lockdownem celoplošní a s zákazem, spousta zákazů pro neočkované, opravdu jsou ty lidi v tom koutě zahnaní. A chci říct, že pokud teď ještě můžeme komunikovat, fungují internety, nezávislá média, tak z našeho pohledu, co dělat, až už nebude kam ustoupit. Tak to vypadá zachovat snahu zachovat takzvaný demokratický stát tím, že uplatníme článek 23 občanského odporu a ten je možný uplatnit za dvou podmínek. Že se v tom, ať ten systém je jakkoliv, fungující, nefungující, tak využijeme veškeré zákonné prostředky, abychom žádali o nápravu toho stavu nečinění toho násilí, které je činěno, a tam, kde je potřeba činit tu nápravu, tak aby ty úřady, úředníci, politici činili. Pokud se to vyčerpá a už ty úřady opravdu prokazatelně nefungují, tak už občan musí nebo měl by převzít odpovědnost za svůj život, odpovědnost sebe i své rodiny a svých dětí do svých vlastních rukou. Já si to zatím velice těžce dokážu představit, že vůbec v dnešní společnosti může nastat něco, že se bavíme o těchto krajních možnostech. Nečekal jsem, že transformace bude probíhat tímto způsobem. Bohužel probíhá. A tady bych připomněl, že Kluvý blesk postupně obesílá státní, nebo obeslal státní zastupitele minulé členy parlamentu, poslance, vládní činitele, ředitele škol, starosty a tak dále, aby jim připomněl, aby činili to, co mají v souladu s tím, do jaké funkce byli delegováni. Aby jim Kluvý blesk připomněl, čemu ty úřady byly zřízeny, co mají činit a proti čemu má bránit národ. Všechny tyto odpovědi nebo nečinění jsou ukládány jako materiál průkazní do šuplíku a od Kulového blesku mám jakousi předběžnou informaci, že pokud občané budou zahnaní do kouta, tak Kulový blesk se je bude snažit podpořit v tom, aby prokázal, že opravdu jsme jako občané udělali, co jsme mohli. Instituce takzvané demokratického státu selhaly a nečinili. No takže se potom stát, asi úředníci nebudou moc potom už divit, když si vytvoříme vlastní občanské výbory, vlastní třeba zvolíme nové starosty, vlastní samosprávu fungující a té zvrácené elitě v Praze zkrátka vypomíním poslušnost a chci říct, když oni nebudou mít koho řídit, ten okamžik jejich moc je u nuly. U nuly. Pokud my budeme si schopni spravovat své zajetosti náhradním způsobem, prokáže se jejich nepotřebnost, jejich moc a hrozba proti nám končí. Takže to je moje hlavní sdělení k tomuto obrázku a doufám, že ještě s Liborem tuto hlavní myšlenku, aby jsme se nenechali rozdělit, jsme na stejné lodi, zachovali komunikaci, přízeň, střícnost a viděli, že v tom, až budeme do koutě, tak ty rodiny, rodiče, děti, to příbuzenstvo bude muset pocítit, že jsme na stejné lodi, že budeme spolupracovat a pokud to bude naplnění článku 23, tak očkovaní, neočkovaní, jsme na stejné lodi a budeme to muset převzít do svých rukou. Tak a jestli to je...
Já k tomu ještě mě... něco mám. Jako pochopil jsem, že úvod je to. Já bych ještě taky k tomu měl úvod a už pak dál nebudu. Tady se pořád všichni na ten článek 23 občané na odpor a já prostě musím, protože my se tím zabýváme na jiném pramenu Čech a Slovákie, tak se na tom zabýváme už několik let a když dočtete listinu základních práv a svobod až do konce, konkrétně už je to i vidět, hlava 6, článek 42, já ho musím odcitovat, odstavec 1, pokud listina používá pojmu občan, v uvozovkách občan, rozumí se tím státní občan České a Slovenské federativní republiky, protože všichni víme, že byla protiústavně rozdělena a i protizákonně. Takže jediný, vlastně možná tento spojení se dá udělat mnohem jednodušeji, poněvadž není i zákonný důvod mít tu kartičku, kterou všichni říkají občanka, protože všichni máme v kartičku České republiky, že jo, v kapse. Takže když jsme přijali tu kartičku, tak jsme akceptovali svým podpisem, že se můžou páchat tyto nerovno protiústavně protiprávní věci, protože listina, kde se mluví o občanu, což je článek 23, je jenom pro občany České a Slovenské federativní republiky. Takže vlastně to vystoupení a spojení se to, jak jste říkali, že pak nemají komu vládnout, ano, na to jsem na stejné vlně a možná je to i jednodušší, jak to udělat, že prostě vrátit kartičku, řejmě nemusíte mít podle zákona. To je jenom můj vstup, já jsem musel, protože my se o tom zajímáme už hodně dlouho a je to důležitý. I jsem to dal na vědomí žlutýmu, zlatýmu špendlíku, tam taky s 23. A stačí dočíst listinu až do konce. A teď už předávám slovo, samozřejmě nebudu zdržovat, ale tohle jsem si musel říct, abych vám rozšířil ještě obzory ještě víc, než jste doteďka měli. Takže, pánové, je to vaše.
Tak, vážení přátelé, máme obrázek číslo 1 a ubylo ho 24 minut, tak to jsme hrdinové. Tak necháme tam zatím ještě, pojedeme na dvojku, Jiří, a z dvojky plynule půjdeme na trojku. Tady ještě navážu na to, co říkal Mojmír o tom hněvu toho lidu. Už jsem zaregistroval na slovenských serverech dokonce to, že nevím, jak to nazvat, ale když někdo bude někoho vakcinovat násilím, tak si to s tím ty Slováci vyřeší. A jak jsem říkal na začátku, tak oni chtějí dát do trestního zákona po novele na Slovenské republice, že tyhle ty lidi, kteří jsou ve veřejných službách, budou mít něco jako status veřejného činitele. Takže na tom Slovensku moc dobře ta vláda ví, že tam to vyloženě už bublá a vře pod pokličkou a že ty Slováci opravdu si to s někým vyřídějí, když jim prostě naočkujou děti ve školách nebo něco takového. A proto to dávají do toho zákona a tím, že to do toho zákona dali, tak dali jasný signál, že s tím počítají, že ty děti nějakým způsobem budou očkovat bez souhlasu rodičů a aby ty Slováky mohli postihnout za to, když by si to s tou školou nebo s tím někým šli vyřídit, tak aby z toho byl trestný čin. Takže jako skutečně, přátelé, situace jako je velmi vážná. A já pak na to navážu u toho preperství. Základem je rodina, základem je občina, základem je držet při sobě, vyměňovat si informace, být k sobě sdílný a nebýt jako jednotlivé ostrůvky, jako jednotlivé ovce, protože přesně tohle, co ty globalisti nebo ta vládnoucí elita chce, aby nás roztrkali do jednotlivých chlívků a potom ten vlk de facto bez jakéhokoliv odporu sežere celé stádo. Což ostatně je na obrázku číslo 3. Jo, vznikne rozdělená společnost, která zapříčiní vlny násilí, vražd i sebevražd. Ty lidi nebudou mít východisko, ty lidi v podstatě nebudou vidět, co se děje, protože ještě jinak. Minulý týden jsem ještě nevěděl, jakým způsobem začít tohleto vysílání. Nevěděl jsem, protože ty zprávy byly tak katastrofické, ale tak katastrofické, že opravdu nebylo vidět, co to na konci tunela. Během posledních 3-4 dnů se něco stalo, ale ve smyslu planetárních sil. Nedokážu vám to přesně pomenovat. Laubert měl teďka krásný pořad na tohleto téma, myslím, že na studiu Helen, ale to si vymýšlím. Na svobodném vysílači vysílání Lauberta můžete najít a tam to měl, myslím, že minulý týden. A naprosto s tím souhlasím, protože se dali do síly nebo do hybného cyklu nějaké planetární síly a někdo stisknul pomyslný knoflík, někdo otočil vypínačem. Něco se prostě děje. A ty zprávy, které k nám přichází z celého světa a ze všech médií, pak se ukážeme, jako co znamená pojem média, ze všech médií, tak se shodují v několika zásadních rysech. Jo. Odpor obyvatelstva proti očkování, neúčinnost očkování, jak to, že máme další vlnu omikron, kdy jsou 3/4 lidů v Evropě napíchaný, mají roušky, máme různý karantény, nikdo se s někým nestýká, ale přesto jsou jipky plné. Energetická krize, je úplně jedno, jestli to je plyn nebo elektřina. Začínající bankovní krize, velký burzovní hráči prodávají nepodstatné akcie, aby měli hotovost na nákup akcí, až to celé krachne. OPEC s Ruskem nechce zvyšovat těžbu ropy, do toho zdražování. A úplně poslední kapka je to, že NATO posunuje úplně nesmyslně s těžkou výzbroj v podobě polské armády na hranice s Běloruskem. A když tyhle ty všechny věci a ještě mnoho jiných věcí, na které jsem si v rychlosti nespomněl, zkombinujete dohromady, tak vám vždycky vyjde z toho nějaký velký pruser. A tři čtvrtě roku jsem cítil, že od prosince do března, to znamená od tohohle z toho prosince do následujícího roku března, že bude nějaké rozhodné období. Že se prostě stane něco. A to něco, co bude, tak bude v podstatě to, že všechny teďka ty věci, které my prožíváme, tak půjdou stranou, protože budeme prožívat a řešit něco úplně jiného. Tím nechci říct nějakou katastrofu nebo něco takového, ne. Bude to na nějaké jako úrovni jako myšlenkové, společenské, civilizační. Prostě budeme řešit úplně jiné věci, kdy tyhle ty věci půjdou nějakým způsobem do pozadí. Takže dneska, když jsem četl, že Vojtěch řekl, že vakcíny budou 6 měsíců a 9 měsíců a potom, že od příštího roku to bude 9 měsíců platnost a pak ten, kdo se nenechá přebůstrovat, takže v podstatě bude neočkovaný, tak už jsem se tomu, vážení přátelé, smál. Ještě minulý, předminulý týden bych byl v strašných depresích z toho, protože to de facto je likvidace, tak jako to vyprávil můj mír. Ale teďka ty informace, ty znalosti, které vlastně máme, včetně empatických pocitů, tak nestane se to. Teď už naprosto jasně vím, že se to nestane, že všechno to, co oni plánují, že všechno to, co oni na nás připravují, se jednoduše nestane, protože už bylo rozhodnuto. Už bylo rozhodnuto a tohle z toho, co jsou, tak jsou takové vlastně posmrtná křečku, umírající kobily. Jo. A my teďka to jenom musíme vydržet a zase navážu na můj míra, vydržíme to tím, že budeme v rodinách, v občinách a v komunitách držet pospolu, budeme se informovat, budeme hledat kritické myšlení a kritické informace a přesně budeme vědět, co zatím je. Tak jsem se vykecal, můj míra, máš slovo.
Pojďme na obrázek 4. Možná některý obrázek zkomentujeme jenom jakoby rychle, jenom základní myšlenkou a předpokládám, že posluchači, pokud je daná myšlenka, nějaké rezumé zaujalo, tak my tam uvádíme vždycky odkaz na celý článek, celé znění toho textu, takže budeme v podstatě jenom vybírat tu pointu toho zdroje, toho článku a aby to bylo výživné, hutné a zajímavé. No, takže tady jenom vidět, kde je na audio kanálu, USA sám se mění na Severní Koreu a převýchovné tábory a v regálech jsou plakáty místo tovaru. No tak Američané jsou takový přitroublí, takový, já nevím, jakože národ vepředu a nikdy i vepředu v blbosti. No takže pokud už některé obchody v Americe nejsou schopni zaplnit zbožím, tak ten prázdný regál zkrátka přelepí tapetou a ta tapeta imituje, že ten regál je plný. Jo, takže já jenom chci připomenout, jaká stupidita hraje to maskovací divadlo, jakási kulisa místo prázdného regálu. Jo. My asi jsme tady ve východním bloku něco inteligentnější a kdybychom nám tady v supermarketu 2-3 regály přelepili folií, plným jako nějakým masovýma konzervama nebo nějakým dobrým božím, tak bychom asi ten regál rozkopali. Jo? Tak jenom jako absurdita z Ameriky. Jinak asi můžeme na obrázek 5 a nechám to teď na Liborovi.
Tak, spike protein, vážení přátelé, je ve všech vakcínách, které jsou současně na trhu a jsou včetně i Sputnika. Co se může spike protein rozpustit, nebo čím se rozpouští, tak se rozpouští ivermektinem. Proto ty spike proteiny, a teďka nevím, jestli to je spike proteiny a grafen. Ne, tak grafen se rozpouští ivermektinem. Spike proteiny jsou v podstatě ve všech vakcínách, včetně Sputniku. Takže jak si dáte jakoukoliv vakcínu, tak vždycky do sebe dostanete spike protein. Jediné vakcíny, které tohle teoreticky by mít neměly, by měly být od příštího roku Novavax a Valnea VLA 2001. Tyhle dvě vakcíny budou jediné, které nebudou mít spike protein a budou takové ty staré klasické, kdy dostanete do těla mrtvý vir. Takže v podstatě koukat, zjišťovat co a je. A jinak proti grafenu je dobrý ivermektin. Myslím, že i proti tomu spike proteinu taky. A když nemáte ivermektin, tak podobné složení má křen. Takže když budete jíst křen, pálivé papričky, a jakoukoliv hořčici, tak tyhle ty pálivé věci v podstatě ten grafén rozpouští.
Mohu se zeptat?
Ano.
Ty jsi říkal, že ty dvě poslední budou jako ty starý, ale mě by zajímalo, jak to chtějí udělat, když do dneška ho neizolovali ten vir, takže vlastně neexistuje, tak jak ho můžou oslabit a umrtvit a pak z něho udělat vakcínu, když do dneška neví, jak vypadá. Včetně dalších imucí, samozřejmě. Jenom trochu fakta, taková řečnická otázka, pokračujte.
Oni těch virů mají několik na ten COVID, těchhle z těch koronavirů mají několik. Oni vzali jeden z nich nejběžnější a ten ořezali, protože skutečně doteď neizolovali originální COVID, ten SARS-2-19, tak ten skutečně nemají, protože v přírodě se nevyskutuje a je to vir umělého původu. Tak, šestku. Tady bych doporučil si prokliknout na ten klik, co tam uvádíme, kde jsou i další body, nejenom ta fáze 5, abyste viděli celou tu chronologii těch bodů a pak si s hrůzou zpětně uvědomovali, jak to všechno prostě nějakým způsobem funguje, probíhá, jak si oni řekli, tak ten DAF v podstatě je přesně následoval. A je to postavené na strachu lidí o své zdraví, o své blízké, kteří si prostě myslí, že když se nechají napíchat, takže ochrání sebe, ochrání své blízké. Napíchaný je tři čtvrtě národa, tři čtvrtě Evropy, jipky jsou plný a je věcí spekulaci, kolik procent je očkovaných, neočkovaných, ale stejně by tam neměl být nikdo. Takže doporučuji si tady v tom odkazu ho vyhledat a najít si v podstatě všechny ty fáze, abyste věděli, co je za náma a co je ještě před náma. To je to, jak říkal Mojmír, že si nás chtějí zotročit. Tak, sedmičku. Tady je odkaz na video s paní Trávničkovou. Je to velmi pěkné video. Stojí za to si ho opravdu podívat, vyslechnout. Psal jsem si během poslechu toho videa i jednotlivá čísla patentů. Ty patenty skutečně existují a patentovat se může pouze věc umělého původu. Nemůžete patentovat nic přírodního, ale pokud tomu patentovému úřadu dáte podklady, že tu věc jste jako vymysleli, sestrojili, já nevím co, se svařili z jednotlivých mrtvých virů, tak on vám tu věc patentuje. Takže tím, že SARS-CoV-2 na lidi je patentovaný, tak to znamená, že ten vir je skutečně umělého původu. A jsou tam patenty na PCR testy, a jsou tam přesně patenty na vakcinace a patenty na průběh, jak se má očkovat. Doporučuji sledovat, vyslechnout pro porovnání, abyste nějakým způsobem věděli, jak se situace má. Mojmíre, chceš něco dodat?
No, já bych tady z tohoto obrázku nebo z toho videa Evy Trávničkové, si paní Trávničkové velice vážím, ona je bývalá krajská hygienička, takže mluví k věci, vyzná se v těch věcech zdravotnických a zmínila tam, že na podzim roku 2001 se o koronaviru uvažovalo jako o biologické zbraně, která se vyvíjela a testovala v nejpřísnějších vojenských zařízeních vědeckých, výzkumných. Takže ten COVID, SARS-CoV-1, 2 není nic nového, jsou na to patenty, chtějí před nás zatajit, že dané firmy, které se na jeho vývoji podílely, že mnoho roků, než jsme ho zažili minulý rok, byl vyvíjen, sledován, optimalizován proti lidstvu, je zapatentován a co chci ještě říci, zase trošku připomenu Kulový blesk nebo teď českou konferenci, která proběhla teď v sobotu. Vážím si každého doktora, který popíše svoji vlastní zkušenost, svoji vlastní postřeh a stama, jak je, kde se setkává s pacienty, co se skutečně v tom zdravotnickém prostoru děje. A že pokud tento doktor řekne, že to není žádný obyčejný vir, že se to snaží skřít pod chřipku a že se to v podstatě šíří jiným způsobem, že ten daný doktor řekne, že COVID-2, SARS-CoV-2 je biologická zbraň zákeřným způsobem použitia proti lidstvu. A za to bychom už měli za uši vzít do průvanu veškeré vládní odpovědné činovníky, včetně ministry všechny zdravotnictví, a ptát se, proč nám zatajujete, že tato COVID byl dlouhodobě zkoumán, optimalizován, dokonce byl pojmenován jako biologická, kandidát biologické zbraně proti lidstvu. A jak je možné, že není stíhán ten, kdo je původcem tohoto viru? Aby se ze šířením tohoto viru i jeho variantách, aby bylo okamžitě vypátrano a zakázáno a zamezeno, aby se dál byl uměle mezi lidi šířen.
Tady navážu na Mojmíra, v tom posledním odstavci je napsáno, že to je pro potenciální použití jako vakcínový vektor. Vakcínový vektor znamená v biologických zbraních to, že nakazíte 10 lidí a ty lidi jsou virulentní a roznáší to vlastně mezi ostatní lidi. Dokonce na Slovensku byly případy, kdy dárci krve, krevní skupiny 0, nebyli vakcinováni, nicméně byli takhle vektorově nakaženi očkovanými a transfuzní stanice jim dávaly papíry, aby se ty dárci dobrovolně odhlásili vzhledem k svému špatnému zdravotnímu stavu. Takže to skutečně to funguje. Už jenom, když ta krev začala týct do těch vaků, které jsou průhledné, tak začala se vlastně jako srážet. Tak,
Já bych jenom malinkou řečnickou otázku. Je právě, že zajímavý, že tohle prošlo jako u patentů, protože díky tomu, že jste teďka o tom mluvili, tak jsem si vzpomněl, že jsem četl článek o tom, že, a to už bylo hodně před 2010, byl pokus v Německu na patentovém úřadě, byl pokus o zapatentování RDFI čipu pod kůži, který obsahuje kyanid. To ve skutečnosti by znamenalo, že každý bude mít čip s kyanidem v podkůži a na dálku se může nechat zabít. A to jako bylo odmítnuto, tak se divím, že teďka tady ty vakcínové vektory, které jsou vlastně samozřejmitelné, takže prošly patentovým procesem. Jenom taková řečnická filozofická otázka. Jdeme na stránku 8?
Na 8. A je tuhle tu stránku 8 vám necháme potom, abyste si nastudovali sami. V podstatě zdravotní sestra ze Slovinska někdy asi před měsícem, před dvěmi, řekla, že končí, protože zjistila, že šarže v podstatě od Pfizeru jsou tři různé druhy. Šarže číslo začínající jedničkou bylo placebo efekt, dvojka je skutečná vakcína, a lahvičky s číslem 3 byla vakcína a v tom ještě byla, ale ta vakcína byla na bázi nějakého onkologického genu. A že tyhle ty tři vakcíny se píchají prostě do lidí a teďka se zkouší, jak ta která vakcína bude na ty lidi působit. Takže doporučuji nastudovat, přečíst článek, abyste věděli. Tak. Jestli můžeme 9.
Ano, no. A taktéž je jeden z programů, myslím, že DARPA nebo kdo to má, že mají už hodně desítky let vymyslet rakovinu, která by se šířila. To je taková šikovná věcička.
Tak, proto tam je to onkologický vir. Tak, tady tohleto jsou, přátelé, v podstatě stránky, z kterých čerpáme, nejenom z těch, ale my jsme vám tady dali v podstatě takový ten nejzákladnější přehled. Nezatrácejte mainstream, nezatrácejte různý chat, 24, rádiožurnály a takovýhle vlastně média, protože tam oni vám sdělují, co oni plánují a co chtějí udělat. A tím, že vy potom půjdete na Tartáry nebo na Tadesko nebo na Svobodný vysílač, tak vy se vlastně dozvíte, proč to dělají a co je zatím. Co je tou příčinou? Jo? Jako očkování dětí. Očkování dětí chtějí v podstatě, aby, nebo my si myslíme, že chtějí dosáhnout sterilitu, ale oni to řeknou, že to je pro ochranu těch lidí kolem těch dětí, ne dětí jako samotných. Takže doporučuju v rozumné míře sledovat mainstream, filtrovat ho a potom v rozumné míře zase nějakým způsobem číst alternativu podle vašeho výběru a uvážení a v podstatě tyhle ty informace porovnávat, sdělovat si to mezi sebou, konzultovat to mezi sebou a dostanete kompletně celý obrázek, proč ten mainstream říká to, co říká a a alternativa vám řekne, z jakého je to důvodu. Jsou tohle pouze základy, berte to jako kompilaci, včetně Barrandov týden podle Jaromíra Soukupa, on si tam kolikrát zve ty politiky, nebo mezi těma politikama chodí a mnoho se z toho dozvíte postojů těch různých politiků. Jiří, máš tomu něco, Mojmíre, máš tomu něco?
Já teď nebudu chvilku zdržovat, já teď chvilku myslím i na ty další tři slidy, ti hlavně přenechám slovo, když tak bych jenom pípnul, když budu mít potřebu, je to, Libore, teď tvoje.
Jo, takže desítku, přátelé, tohle jsou krásné vysvětlení, jaký je rozdíl mezi vakcínou a mezi terapeutikem, nebo taky se někdy říká genová terapie nebo genový lék. Takže tohle, co si přečtěte, prostudujte a tady, když si to přečtete, tu desítku, tak vám dá vlastně vysvětlení, proč je to po 4 až 6 měsících. Oni chtějí ty dávky v podstatě jako dát znova booster, tak tady je vysvětleno, jak to v tom těle funguje a proč zrovna po 6 měsících ten booster a ne po 3, anebo třeba po dvou letech. Tak, pojedeme na 11. A tady tohle to je v podstatě zase takový jako pěkné vysvětlení, kdy v podstatě ten člověk tam jako píše, že ty lidi to dlouho to nemůžou vydržet, jo. Dlouho nějakým způsobem si ty informace a ten stres drží v sobě, jo. A právě když budeme držet spolu, tak jak to říkala Mojmír na začátku, což bych rád, abyste měli moto celého dnešního večera, aby jsme si pomáhali, vyměňovali informaci, drželi spolu, sdělovali si věci, i se třeba pohádali, protože na to můžete mít různé názory, ale v rámci té hádky se doberete pravdy. Zlatý špendlík 2-3 týdny zpátky spustil nějaký svůj projekt, kdy začali lidi hromadně psát na hygienické stanici dotazy a ta hygienická stanice měla podle zákona jim nějakou lhůtu odpovědět. Okamžitě strašný křik, jmenovali Landu, jmenovali žlutý špendlík, že zahltili chudáky hygienické stanice, který trasujou a já nevím, co všechno. Ne, že by zahltili hygienu. Oni se lekli toho, že lidi drželi pohromadě. Že se někde našlo nějaký pidi promile lidí, kteří sedli, napsali, poslali to a začali dělat státu pakárnu. A toho se bojí stát nejvíc. Teď si vemte, že se ty lidi domluvějí a budou ten stát takhle ždímat a v podstatě si ty lidi prosadějí svoji. To je ta nejhorší můra, která může být. Tak, 12. Jiří. Článek číslo 12 je v podstatě od ruského profesora, který teda jako opravdu je odvážný člověk, protože ten právě Sputnika přiřadil úplně stejně k těm spike proteinům, jako jsou ty západní v podstatě vakcinační roztoky. A tady on v podstatě tady pěkně jako píše a popisuje ten virus, co všechno může, co všechno nemůže, jo, že v podstatě není ten virus v té své čisté fázi a že ten virus mutuje a musely by ty vakcíny mutovat, takže je de facto nemožný, aby ty vakcíny sledovaly ten virus, pokud nemáte ten základní kmen toho viru, což oni ho nemají. Doporučuju přečíst, doporučuju sledovat. Tak, Jiří, dáme tam 13.
závěr. Jenom, no, tady bych pípnul, ano. Takzvaně.
Pípni, tak pípni.
Hlavní heslo tady toho slajdu 12, co se mi nejvíc líbí, jestli byl virus, koronavirus, SARS-CoV-2, izolován v laboratoři, nalezen, zmapován a popsán, sekvencován. Dokonce teď nevím, kdo z Evropské unie vypsal 1,5 milionu eur, že kdo ho izoluje v té laboratoři, což znamená, že ho sejme z nějakého vzorku, z nějakého nemocného, vytvoří v prostředí, aby se mohl namnožit, a když se reprodukuje v tom laboratorním vzorku ten vir, tak aby se prokázalo, že má stejné charakteristiky jako ten původní, že se namnožil opět ten samý virus v tom živném roztoku. No tak si vemte, nikdo si zatím 1,5 milionu odměny nevybral. Soňa Peková přiznala, že ve své laboratoři pracuje s počítačovým modelem, s jakousi chimérou. Co to je? Takže se můžeme ptát, když nás někdo bude chtít navakcinovat, říkám, tak prokažte, že tento vir opravdu existuje, že je laboratoř, která ho popsala strukturu toho viru a provedla ten základní pokus, že v tom živném prostředí se znovu jako zreprodukoval a měl stejné charakteristiky jako původní virus. Počítačový model nikomu nežeru. To si může kdokoliv, cokoliv počítači vymyslet. Ať prokážou, že opravdu jakýsi koronavirus opravdu existuje. Není nějaká vymyšlená chiméra, o které je zahalcena, když se podívám speciálně na ČT24. Neustále se tam chiméra přiživuje. Prokažte, že opravdu tento virus existuje. Pak se pojďme bavit dál.
Tak, Jiří 13. Tak, tady je Absurdistán. Slovensko stát, nebo Slovenco stát. Jak to vypadá v Slovensku? To je pokusná laboratoř globalistů. Odstranili Fica, všichni trestali, že Fico je pryč, došel tam jeden premiér, druhý premiér, mají tam Čaputovou, za něma jsou neziskovky, za něma jsou Sorosovci, globalisti, Švábovci, no, a teďka si tam dělají experimenty. Jak jsem již říkal, že očkujou děti tak, jak řeknou vlastně výrobci vakcín. Pak tam nějakým způsobem dělali ty povinné testy, bez těch povinných testů vyhazovali lidi z práce a z nájemních bytů. A teďka tady jsme prostě dali pár takových perliček, co se všechno na Slovensku děje. Do školky nesmíte odvést dítě, pokud nejste naočkovaný. Když nemáte jehlu, musíte si zplnomocnit někoho, kdo jehlu má. Takže takhle vypadá v živém přenosu pokusná laboratoř globalistů na slovenském národu. A ten slovenský národ, tak jsem říkal, už se prostě vyjadřuje, že si to s těma lidma vyřídí. Že hlavně teďka mluvím k rodičům dětí ze školky a ze škol, protože můžeme očekávat, že nějaké takovéhle generální souhlasy, které tam jsou, tak můžeme očekávat i u nás, protože v podstatě budou chtít u nás taky očkovat ty děti stejným způsobem. Funguje to v Americe. V Americe takhle funguje. Rodiče podepsali nějaký generální souhlas s nějakýma zákrokama dětí ve škole a oni je naočkovali a rodiče se ptali, jak to, že ty děti naočkovali a škola řekla, dali jste nám generální souhlas. On řekl, no jo, to bylo před nějakýma 3, 5, 2 lety. Očkování tam nebylo. To nezajímá, byl tam generální souhlas. Takže pokud to přijde, a to je ta informovanost, co my máme s mojím Mirem na srdci a chceme a klademe vám to s důrazem taky na vaše srdce. Zjišťujte, sledujte, čtěte si, koukejte se, co se děje v okolních státech, abyste pak byli připraveni, když přijde nějaký papír, nebo vám ze školy zavolá, že máte jít něco podepsat, nebo v rámci zaměstnání, abyste věděli, co je zatím. Tak, máme poslední obrázek a můj Mirek, chceš tomu něco ještě?
Ano, já bych teď využil takovou možnost, jakýsi předěl, jestli se můžeme znovu vrátit zase jiným způsobem k tomu obrázku s tím článkem 23, jestli by nám tam Jirka nahodil. A jenom se chci říct, že ta forma, kterou bychom hledali nebo začít o ní přemýšlet, jak tu občanskou neposlušnost použít, tak jedna z point toho je, že aby se jednalo, že to bude v daném místě skupina občanů nebo lidí, které do té občanské nepostižitosti půjde nejlépe, aby se znali, aby se navzájem mohli podporovat. A dále, že aby byla možnost a připravenost na to odejmout jakési pravomoce, které jsme delegovali mimo sebe, a ten okamžik jsme se stali hodně bezmocnými, tak my si elegantně tu bezmoc vyřešíme tím, že tu moc si znovu vezme do svých rukou a můžeme se rozhodnout, že občan v odporu převezme část pravomocí, odejme vládě a nadřazeným nefunkčním zrádcovským institucím a ta skupina občanů nebo lidí v odporu tuto funkci pro svůj život a přežití začne vykovávat sama. Jakmile oni zjistí, že nepotřebujete, je to pro ně energeticky a lidsky obrovská facka přes ten zmutovaný obličej, že nedělají to, co pro nás mají dělat a my jim dáme kopanec, vysereme se na ně a danou věc začneme uskutečňovat mezi těmi občany v tom odporu. Mimo jiné, každý starosta, který byl zvolen v každé obci, já teď nebudu řešit ty města, mě jsou blízké ten vzorek těch vesnic, tak má obrovskou pravomoc, protože byl fyzicky zvolen v dané vesnici přes to zastupitelstvo, které si zvolilo ve většině na tom první zasedání toho starostu, který reprezentuje tu obec a pro tu obec pracuje a vykonává funkce, aby ta obec mohla fungovat. A teď si vente, de facto ten starosta může vyhlásit neplatnost v spoustu nařízení nesmyslovin, sráčovin v Praze, že se na území té obce vykonávat nebudou, že jsou v rozporu pro ty občany té obce a se zneplatní. Samozřejmě starosta potřebuje mít reálně podporu těch zastupitelů a zastupitelé si musí být vědomi, že byli voleni těmi svými sousedy, na který se potkávají v té vesnici, na té zastávce u piva v hospodě nebo v úřadě nebo v obchodě. Tam ty lidi se opravdu hodně znají. A málo kdo si uvědomuje, jakou obrovskou moc má ten starosta. A ani ten nejvyšší úředník v té Praze nemá oprávnění toho starostu odvolat, pokud toho starostu podpoří a stojí za ním větší část té vesnice. To je největší síla, kterou ten starosta může pocítit, že za ním stojí jeho vlastní voliči, jeho vlastní sousedé, obyvatele té vesnice, kde ty lidi jsou společně propojeni, na sobě závislí. A když si to uvědomí, a když už ten starosta, který tam je třeba vystrašený z toho systému a nechápe, co pro ty lidi v této době může udělat a nemá na to koule, s odpuštěním, jestli to je starosta nebo starostku, no tak si v té vesnici udělají nové volby a zvolí si nové zastupitelstvo a starosta a starostu, který za tu vesnici opravdu bude kopat a co z vládní úrovně by tu vesnici poškodilo, no tak nebude na území té vesnice platné a tečka.
Tak, tohle to mě teďka můj mír neplánovaně nahrál. Jiří, my teďka, vážení posluchači, se trošku přesuneme úplně do jiného toho souboru, ale chci vám ukázat provázanost a chci vám to ukázat proto, kdyby náhodou někdo z vás k nás chtěl nařknout, že podněcujeme vzpouru nebo povstání nebo demonstraci. Ne, my vám pouze říkáme, abyste uvažovali o tom, jaké máte práva a jak to vypadá v praxi. Tak Jiří, jestli můžeš ze souboru C obrázek 19. Tak, teďka tady, co se stalo? Advokátka Vendula Záhumenská podala k ústavnímu soudu žádost o poskytnutí informací. Ptala se, kolik soudců ústavního soudu bylo k datu podání žádosti naočkováno proti nemoci COVID. Ústavní soud tuto její žádost odmítl. Odmítl to proto, protože informace o očkování fyzické osoby proti nemoci COVID-19 je považována za údaj o zdravotním stavu. Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Takže když půjdete někam do krámu a tam bude ostraha, která po vás bude chtít, jestli jste očkovaný nebo nejste, nebo jestli jste v bazénu nebo nejste očkovaný, nebo v divadle, tak vy jim to říct musíte. Ale soudci, ty říkat nic nemusí. A s tímhle s tím teďka souvisí Jiří ve stejném souboru obrázek číslo 15. Tady v podstatě sdružení Otevřeme Česko chcípl pes na obrázku číslo 15 pro vás připravilo takový právní akt, že když budete v restauraci a přijde tam kontrola, tak v podstatě, co vy jí všechno řeknete a zároveň argumentujete nálezem Nejvyššího soudu. Když tam přijde hygienika s městským policajtem, tak vy jim řeknete, že je poučíte, ukážete jim to rozhodnutí Nejvyššího soudu, řeknete, že Nejvyšší soud vydal tohleto rozhodnutí a že ona nebo ten někdo, hygiena nebo policie, nemá nárok se vás ptát na zdravotní stav. Takže takhle byste viděli, vážení posluchači, tu provázanost, že my nejsme a nechceme být nějakými válečnými štváči, ale chceme vám ukázat tu absurditu, tak jako v loni a letos vláda udělala opatření, lidi to dali k soudu, soud to opatření zrušil a vláda udělala jiné opatření. A ještě ministr zdravotnictví Ausberger se smál a říkal, no my jsme věděli, že to soud zrušil, my jsme to přesto udělali. Takže takhle si pouze dovolím odbočku, abyste viděli tu provázanost a to, co my sledujeme tímhle s tím pořadem. Jiří, jestli můžeme na B1. Teďka, přátelé, se budeme bavit o tom, když vám se stane, nebo civilizaci, nebo společnosti se stane nenadála událost v tom smyslu, přestane týct voda, přestane být elektrická energie. Prostě nebude civilizační vymoženost tak, jak my jsme zvyklí, tak abyste měli nějaké základní informace. Pro vaši informaci, na v zimě letošního roku, únor nebo březen, v rakouských novinách několikrát proběhla informace, že vojenské a policejní složky dělají cvičení na blackout, a rakouská vláda udělala krátké videošoty pro své obyvatelstvo, jak se mají chovat při blackoutu. A letos v létě Německo a Rakousko znova udělalo informace pro obyvatelstvo, co mají během blackoutu dělat. Nebudete tomu věřit, zhruba před měsícem a půl jsem se bavil během 4 dnů s 3 různými lidmi. Dostal jsem stejnou informaci. V zimě, na jaře letošního roku jsme byli 3x týden bez od blackoutu. A pokud bude blackout, přátelé, tak já jsem si najednou myslel, že třeba vypadne, já nevím, Morava, nebo Čechy, nebo Bavorsko, nebo já nevím, Katalánsko a ten zbytek bude svítit. Ne. Pokud bude blackout, tak bude zásadně celá Evropa. Údajně Česká republika by měla mít nějaké chrániče, aby se tomu zabránilo, že ten zbytek té Evropy půjde k nám a nás 10 milionů se neobrání vůbec ničemu. Takže, když si tady přečtete, stačí v podstatě jenom dole šéf ropné společnosti, který vlastně obchoduje s komoditami, tak tam říká, upřímně řečeno, nemáme teď dostatek plynu, neděláme si rezervy na zimní období a proto existuje reálná obava, že v podstatě budou v Evropě rozsáhlé výpadky proudu. Co se děje na Slovenské republice? Slovenská republika, distributoři energie rozesílají rodinám informace o tom, že mají spotřebu velkou nebo vyšší než je průměr a že by měli začít šetřit, protože energie nebude nebo by mohla být na příděl. Takže my nemalujeme čerta na zeď, my vám tady chceme pouze v kostce ukázat, co byste měli znát, vědět a mít doma, až za váma přijdou děti a řeknou, my máme hlad a máme žízeň. A vy půjdete k vodovodu, otevřete kohoutek a tam jenom uslyšíte chrčení a voda žádná. Tak, můžeme na trojku. Tady v podstatě je, co se týče rozložení nějakého kapitalismu, který je postaven na neustálém růstu. Měli kolonie, ty ovládli, pak byl východ-západ, dostali východ, ten taky ovládli. Teďka jediné země, které nemají svým způsobem, je Čína a Rusko, protože tyhle ty dvě země mají svoje vlastní nerostní bohatství a nejsou tam žádné nadnárodní organizace nebo investoři, kteří by tam vlastně vydudali to bohatství, takže proto brojí proti Číně a Rusku. Takže tady v podstatě už ta ekonomika toho kapitalismu je tak napnutá, že se opravdu čeká každou chvíli pád těch měn a pád vlastně bankovních záruk. Takže tohle, co si přečtěte, a jdeme Jiří na čtyřku. A teďka se tady zaměříme už na nějaké ty konkrétní kroky. Když jsem tady viděl ten obrázek číslo 4, který teda někde Mojmír šikovně našel, tak jsem se tak dlouho, dlouho nezasmál, protože když bych si jenom představil, když pomineme ty peníze, kolik je v tom jako narvaných peněz, tak jenom ten prostor, kde by tohleto člověk jako všude měl, nehledě na to, že každá věc má nějakou svoji záruční lhůtu, ne že by konzerva nevydržela o 2 roky díl, nebo rýže, že by nevydržela 10 let, ale nedokážu si představit nějakou vlastně obnovu těchto zásob, ale je to jako moc pěkná fotka a mě velmi pobavilo. Tak tohle to jsou, přátelé, skuteční prepeři. Toto jsou skuteční prepeři, který v podstatě s tím, co tam mají, můžou vyžít, pokud ten kýbl, jeden kýbl je plný nějakých luštění, tak jenom z toho kýble můžou pomalu vyžít půl roku, jo? Možná ne-li rok. Takže v podstatě opět, jak říkal Mojmír, bezpečný okruh rodiny a blízkých přátel, místní soběstačná komunita, jak se bavil, jak vysvětloval Mojmír, starosta. Starosta prostě ve spolupráci, hádanka pro konceptuálně gramotné, přátelé, kdo bude nejvíc pomáhat na vesnicích starostovi. Dalo by se říct, že skoro v každé vesnici ta složka je organizovaná, má techniku, má výcvik, má zdravovědu a má svoje uniformy. A je to hybná síla vesnice. Je to sbor dobrovolných hasičů. Ty svým způsobem mají prostředky na také z udržení nějaké základní hygieny, případně základního poskytnutí proudu. Takže ti, kdo z vás jsou v tomhle tom sboru, tak v podstatě by měli přemýšlet nebo se pobavit v rámci sboru nebo v rámci starostu, jak si předpřipravit zdroj pitné vody, první základ, druhý základ ohřev teplé vody a třetí základ je teplo, kde ty lidi by bydleli. Jinak prepeství vzniklo v Americe a myslím, že to mají nějak spojené se studenou válkou, protože se snad v těch 50. 60. letech prodávaly takové ty barely na vodu, co my známe, a v tom barelu byly kanistry s vodou, bylo tam nějaké ošacení, jídlo, nějaké prostředky hygieny a ty rodiny si to kupovaly domů, že ty Rusové na ně zaútočí. Tak, pětku.
Jo, já bych...
Chceš tady k tomu něco popovídat? No.
Já bych jenom tady podotknul takovou malinkou chybičku, chybí vám tam trojka, ale jenom jsem chtěl oznámit, že už je 8 hodin 8 minut, takže pokud máte něco, můžete zavolat do pořadu Mojmírovi nebo Liborovi na číslo 775 085 304 a taktéž můžete psát i komentáře na... nebo otázky na YouTube, pardon, na Odyssey vzkazovníku a už se můžete být i slyšeni. Jdeme na pětku.
Tak jenom bych tady... No, něco bych doplnil, že mě téma komunit třeba jenom s tím, že to jsou přátelé, kteří v době covidové se schází, aby si vyměňovali zkušenosti, navzájem se podporovali a třeba drobné věci mezi sebou zmiňovali, vyměňovali, si doplňovali a měli třeba nějakou strategii, že kdyby opravdu se nedalo pro některé ty přátelé z té komunity v tom městě přebít, tak někdo z vás má nějaké větší prostory na vesnici, tak třeba v té komunitě, co jsme, tak jsou takové dvě místa, kdy ti přátelé nabídli těm ostatním z těch měst. Víte co, když opravdu bude zlé, tak už půjde opravdu o přežití, přijeďte ke mně, tady je poslední místo možného přežití s jakýmisi přírodními zdroji, jakýsi přístřežek, teplo, voda, jakési potraviny. Takže chci říci, že to téma těch komunit je pro mě veliké téma. Sám jsem se snažil jakousi komunitu slovanskou jakoby vybudovat, takže zkušenosti jsou bohaté, zajímavé. Teď jsem v jiné komunitě, jinou komunitu ještě znám a zrovna minulý víkend jsem ještě do další asi čtvrté nebo páté komunity byl pozván a jenom chci říct tak, pozvání do komunity může být i tak, když to jakoby přestřelím, neber nám volný čas, abychom ti tady prováděli něco vysvětli. Jestli chceš se o naší komunitě něco dozvědět, přijď na brigádu, pomož nás něčím a přičem, jak tady budeš naší komunitě pomáhat, tak nás nejlépe poznáš. Nejlépe poznáš, kdo jsme, proč to tady děláme, a i poznáš jako lidi třeba v podvečer zajímavé besedy s Radkem Pechem, pro mě velice vzácný člověk.
Mojmíre, jaký máš číslo obrázku?
Teď jsme u toho obrázku číslo 4, jo, kde pořád tady ten obrázek těch preperů, co leží na zádech a kolem sebe jo. Mají ty zásoby.
Jo. No, teďka mluvíš říci... jako k šestce. Aha. Mluvíš k šestce.
Tak dobře, pojďme na šestku. Jo. Takže chci říci, tady to nechci rozmělňovat. V jedné komunitě mi řekli, měli jakousi facebookovou, telegramovou stránku, že kolik lidí by chtělo v té komunitě být. No, ale tady se jako nedozdávají se pozemky, nedozdávají se domečky. Jsou tady jakési podmínky, přijít a pomoct svýma rukama dovybudovat, rozšířit naši komunitu. Buď jich jejím s těma pracovitýma rukama její platný člen. A teď ten kamarád, který tu komunitu tam drží, takže řekl. No a teď se ukázalo, kolik z té facebookové, telegramové skupiny je použitelných osadníků. Každý desátý. Každý desátý správně chápe pojem komunity, má pracovité ruky tam, kde je, před sebou ne, za zadkem a za zádama a myslí komunitu jako vážně. A jsou pořád lidi naivní, kteří by chtěli brát, někde získávat, že se něco rozdává. Málo kdo je v tom energetickém stavu, že na sobě dobře pracoval, aby byl schopen i ze sebe něco dát a věnovat a vnímat, co dostane jako dárek nazpět. A bohužel lidi jsou tak energeticky ve špatném stavu, že nechápu základní dynamiku funkční komunity a mají nereálnou představu v hlavě, jak by podle nich komunita měla fungovat. V jejich sobecký prospěch, hlavně v jejich užitek. A když se komunita jakoby zeptá, a co jsi schopen dát, udělat pro komunitu, tak tenhle ten naivní člověk pokrčí a je úplně zahraný do kouta, protože na tom se ještě nepřemýšlel. Takže si říci, pro mě je to velké téma, nebudu dávat na nikoho, ty projekty jsou pro mě velice cenné, mají zkušenost, potřebuji se těch komunity odčlenit od těch osadníků, neosadníků a to se všechno velice teď dobře filtruje, ukazuje, kdo jak co myslí. Pokud by se někdo o komunitu zajímal, než mě kontaktuje osobně a nejradši se s takovým vážným člověkem o komunitě, komunitním prostoru potkám přímo tady v tom občanském klubu Jarilo, kde za určitých podmínek je možné i požádat toho Pepu Polácha, aby tomu danému člověku nebylo nejlépe, ať si se sebou tu svoju skupinku komunitní přivede a my tam můžeme pobesedovat. Pepa Polách může vysvětlit, na jakém principu funguje občanský klub Jarilo v Halenkově a já se tam můžu otevřeně pobavit z očí do očí, jakou já mám zkušenost z jiných komunit, jaké jsou podmínky pro to, aby komunita vůbec mohla fungovat. A o těch nereálných představách, kdy komunita, když to ty lidi mají špatně naformátované v hlavě, tak opravdu přes to vlak vede, ty lidi akorát můžou snít o Anastázii a tak dále a nebudu to schopni zmotnit, protože problém je v těch lidech samotných. Tečka, hauf, domluvil jsem, pojďme dál.
Tak ještě, Jiří, jestli můžeš pětku. Tady na obrázku číslo 5 je odkaz na skutečného prepera. To je preper tělem i duší. Ten se tomu opravdu věnuje celou svou bytostí. Takže tady jsme ho uvedli úmyslně. Má pořady v češtině, je to Čech žijící v Irsku, myslím, a má hodně inspirativních věcí. Takže pro ty z vás, kteří chtějí nasát atmosféru skutečného preperství, tak tady tahle ta stránku doporučujeme. Potom půjdeme na sedmičku Jiří. Mojmíre, chceš něco k sedmičce?
Tady jenom chci říct, že z těch projektů, který tak by aspoň trošku na sebe upozornil, tak jakýsi komunitní projekt kráterové zahrady, je tady webové stránky, je to založeno na společném pěstování, že ty lidi si tam můžou jakoby pronajmout, jakoby zadarmo, jakýsi pár záhonků, které jsou zase v uvozovkách povinni si osázet a starat se o ten záhonek a sami si tam sklízet tím, že jenom ten člověk po dohodě poskytne jakési předpřipravené záhonky, terasy, a ten člověk, který nemá nikde jinde, asi nejlépe je to v blízkosti Vsetína, tento projekt se nachází, takže bych to řekl nejlépe, když to řeknu, pro Vsetín samotný, 30-tisícové město, pokud lidi nemají sami zahrádky, políčka, můžu se zkusit podívat na tento web, naštívit a popřemýšlet, jestli se nějaké políčka se tam chcou pronajmout, účastnit se, že si tam něco vypěstují a i být součástí jakýchsi okruhů přátel, který se kolem této kráterové zahrady můžou setkávat a povzbuzovat, pomáhat si, vyměňovat.
Tak, pojďme na osmičku. Chceš něco v osmičce, Mojmíre?
Snad jenom to, že jsou různé publikace, které se věnují jakýmsi buď vaření, řemeslům, šikovnosti, jaké různé sirupy, lektvary, blinkové věci, výrobky, mídla pro praktické přežití si dělat. Tady je jenom jedna taká kuchařka, jakýsi návod pro velice skromné přežití, když už by bylo v podstatě po jaderné katastrofě nefungovalo elektřina nic a opravdu být odkázán na tu divokou zahradu, divoký les a přežít opravdu, možnost přežít dočasným způsobem, to když opravdu už nikde nenakoupíte, nenatankujete benzín, nezapnete vypínač, abyste mohli zapnout světlo, tak jak jste zvyklí, čili ta společnost by byla tak vypnutá, že byste opravdu potřebovali vidět, co na tom divokém záhoně mezi křoví nebo lese najdete a umožní vám to načerpat jakési živiny, zdravé vitamíny, věci prospěšné, aby vaše tělo neumřelo, že si nedokážete nic uvařit, nic léčit, nic pro ten dočasnou dobu přežití zajistit.
Dobře, takže Jiří devítku.
Mimo jiné, tak Jirko, zkus nám připomenout, že lidi můžou nám psát, já myslím, SMSky, mobil, živě se připojit, buď se doptat na cokoliv, co už jsme otevřeli, nebo přispět. Budeme, v podstatě nejvíce bychom byli zvědaví a vděční, kdyby někdo měl svoji vlastní zkušenost, na co je připraven, co funguje, jaké komunity, co se od nich dá očekávat. Takže děláme takovou velikou výzvu do tohoto živého pořadu, kdo se nám tady, i kdyby neříkal přímo, odkud je, kde ta komunita je, neřekl konkrétní věci, ale sdělí nějakou zkušenost, opravdu budeme rádi.
Tak no, teďka na obrázku číslo 9, tak to jsou takové ty nejzákladnější věci. V podstatě, když budete opouštět tam, kde bydlíte a budete se někam přesunovat, tak jsou tady takové čtyři základní kapitoly. Jenom bych chtěl říct posluchačům, neberte ty věci doslovně všechny, co vám tady říkáme. Máte vlastní hlavu, vlastní názor, vlastní potřeby, vlastní zkušenost. Takže vy víte, co potřebujete, nepotřebujete, na co jste zvyklí, na co zvyklí nejste. Takže tohle berte vyloženě jako vodítko takové, co případně na co se zaměřit. Takže oblečení, hygiena, tady to jsou vlastně vyloženě věci k sobě do baťušku, s kterým potom někam jedete pryč. Bezpečnostní schránka, to je schránka, kterou si prepeři zakopávají někde na zahradě nebo někde v podstatě na místě, které znají pouze oni, a do té schránky si v podstatě dávají kopie dokumentů, dávají si tam nějaké oblečení, trvanlivé jídlo, hygienické prostředky, tu schránku nějakým způsobem udělají, aby byla vodě odolná, že když prostě bude úplně nejhůř a nebudou mít už vůbec nic, tak do téhle schránky jdou a tam prostě mají nějaké nejzákladnější věci. Potom je tady co udělat, to znamená rozhodování, balení, nějakým způsobem zjišťování situace a co si sebou všechno mám vzít pouze v hrubých rysech. A potom,
co se týče zkus jenom prosím tě říct, že předpokládám, že spousta posluchačů se nedívá na video a nás poslouchá audio, tak když tak občas přečíst jako názvy, protože budeme předpokládat, že nesledují ty naše PDFka, jo, udržet nějaký kontext, a co tady jakoby říkáš, mimo jiné jenom chci doplnit, je, že když nebude možné přežít v místě, kde zrovna jste, tak abyste měli rozmyšlené, které základní věci sebou veznete, když budete opouštět v podstatě městský byt, který při vypnutí vody, elektřiny, topení je neobyvatelný, nepoužití, akorát zdroj infekcí, nákazy, nezatopíte, neuvaříte. Takže nejvíc to, co teď bude ty říkáš, je pro ty lidi, kteří už ví, že když ty to ještě vysvětlíš, že ty lidi mají rozlišit, který hodinu a hodinu, podle čeho se mají řídit, že už ví, že dokud jsou ještě cesty průjezdné, že se mají dopravit tam, kde mají nějaké přátelé, kde to mají předmluvené, jo, tak jsou si bude malinko jenom vysvětlit strategii toho kontextu, co teď konkrétně ty balíčky teď už vysvětluješ, co už ty lidi mají mít nachystano v těch batozích.
No, to už jsem příliš zaslepen sám sebou. Takže Bohumír má naprostou pravdu, tak jako ty přátelé. Je to v podstatě o tom, že základem všeho v jakékoliv situaci je voda. Když máte vodu, můžete setrvat na místě. Když máte vodu, můžete ji ohřát, můžete setrvat na místě. A když máte vodu a můžete ji ohřát na jídlo nebo na hygienu, máte tam střechu nad hlavou, můžete setrvat na místě. Nikam chodit nemusíte. Pokud něco z tohohle z toho nemáte, tak musíte jít někam, kde ta voda je. A v podstatě se to týká všech bytů, pokud nemáte za domem, činžákem, panelákem vlastní studnu, a v podstatě se to týká všech rodinných domů, které mají tlakovou vodu na vodovodní řad a nemají svoji vlastní studnu. A si myslíte, co si myslíte, tak bez vody dáte tak den, maximálně dva, a to už je rozhádaná celá rodina, protože děti brečí, že mají žízeň, manželka na vás ječí, věčíte na manželku, ani v toho v podstatě východisko. Takže postavené celé tohleto je na zdroji vody. Protože pokud nemáte vodu, do třech dnů končíte. A když za tou vodou potom migrujete, tak máte baťůžky, každý člen rodiny máte baťůžek, kde opravdu máte ty nejnutnější věci. Vysvětlíme si, co jsou nejnutnější věci. Nejnutnější věci jsou léky, které pravidelně užíváte, nebo léky typu paralé na nějaká mastička pro děti, nebo desinfekce, hlavně desinfekce a náplasti. Potom je to prostředky hygieny, stačí jedno mýdlo, jeden šampon. Ideálně máte-li nějakou desinfekci rozprašovanou, která je teďka všude plno. A k tomu máte nejzákladnější oblečení. Pokud unesete spacák nebo deku, máte spacák nebo deku. A potom musíte vymyslet, kam půjdete a kde je nějaký zdroj této vody. Pokud v podstatě jsou schopní města nebo ty starostové, jak říkal Bohumír, zásobovat tu urbanistickou část vodou a vám to vyhovuje, tak tam zůstat můžete, ale počítejte, že když bude zima a budete mít studenou vodu, tak si v paneláku neuvaříte vůbec nic. pokud tam nemáte plynový vařič a nemáte asi tak 15 plynových bomb, abyste to měli na čem vařit. Takže ta myšlenka, když se stane cokoliv, kdy nepůjde elektřina a nepůjde tlaková voda, tak je ta, že se musíte někam pohnout za vodou, kde ta voda je a je dostupná. A potom už je nadstandard to, že si ji ohřejete na polivku, anebo že si ji ohřejete na teplou vodu. Když se budete balit, tak opravdu si vemte s sebou léky, vemte si s sebou hygienu, nějaké nejzákladnější oblečení, vydeli se spacák, vemte spacák nějaký igelit, který si dáte pod spacák na spacák karimatku. Takže o tomhle z toho my se tady bavíme a právě tady ten obrázek, co kdo udělá, jak a proč, je právě o tomhle, že když se vlastně zbalíte. Takže tam je odstavec oblečení a hygiena, to jsme probrali, bezpečnostní stránku jsem vám vysvětlil, potom je tady co udělat. A tady je to, co říkal Mojmír, zkusit zjistit, co se děje a vyplatí-li se odjíždět. Nikdo to z nás nezažil, pokud někdo z vás nebyl v Americe nebo v Argentině v roce 2001. Zhruba tak nějak se odhaduje, že ještě první den se zjišťují informace, co se děje, druhý den už ta situace je taková nervózní a třetí den, kdo ráno nevstane ve 4 a nepůjde vyrabovat krám, tak už se v 6 ráno na něj ta konzerva nedostane. Takže pokud vy nějakým způsobem chcete řešit situaci odjezdem, tak se na to hodí první 2 dny. Protože ten třetí den už v podstatě jste prošli ledničku, která vám vytekla, prošli jste špajsku, tam sice jídlo máte, ale vzhledem k tomu, že nemáte plyn ani elektřinu, tak si to jídlo neuvaříte. A teďka jste frustrovaný, něco musíte udělat, tak jdete na ulici, uvidíte projíždět auto, no tak to auto zastavíte a to auto vyrabujete. Takže třetí, čtvrtý den po konfliktu se rozhoupat tak táto, tak my teda na tu chatu pojedeme, tak tu už někam jezdit nemusíte, protože na tu chatu nedojedete. Den až 2 dny maximálně po kolapsu jakéhokoliv charakteru na tu chatu ještě dojedete. Je dobré s tím nějakým způsobem počítat, pokud tu chatu máte, babičku, dědu, známý na vesnici, prostě někde, kdo má vlastní studnu a víte, že tam má grill a že si na tom grillu tu vodu můžete udělat nebo si z cihel z kamenu uděláte takovou improvizovanou pec. A k tomuhle právě si ještě beru mobil, powerbanku, baterky, abych nějakou měl a byt nebo dům zabezpečuju tak, že všechno vypnu. Vypnu vodu, plyn, vypnu elektřinu, musím vyndat mrazák, aby mě to všechno nevyteklo. Pokud to pouštím dům, tak si dám všechny nářadí, všechny věci někam pod zámek, do kůlny a dokonce i kytky dám z baráku ven, na záhonek, protože vám doma v baráku uschnou nebo v bytě popelnice dovnitř. Zamykám, odjíždím. Tak a teďka obrázek číslo 10 je v podstatě, co byste si tak zhruba měli sebou vzít. A teďka polemizuju, jestli půjdete pěšky nebo s trakařem, nebo jestli pojedete autem. Jídlo tak ideálně na 10 dní, chleba, konzervy, čokoládu, čaj, česnek, fazole, pohánku, sůl, igelitový pytliky, otvírák na konzervy, termosku, himalajskou sůl, ta obsahuje minerály. Jídlo si berte každý podle toho, jak potřebujete. Pak technické věci a nářadí. Potřebujete nůž, brousek na nůž, multifunkční kleště, které se prodávají. Ideálně jsou pracovní rukavice, tenké lano, lepící pásku. Pokud unesete, máte-li plynový vařič a bombu, potom vodní filtry, ideálně lopatku, sekiru, pumpičku na kola a něco, co vy budete vědět, že tam v té místě budete potřebovat. Hygienu, jak už jsem říkal, základní hygienu, kterou máme každý z nás v koupelně, tak tu, plus jestli máte desinfekci. Naprosto ideální věc, protože když jsou zranění, tak se špatně hojí, protože nebudete mít plnohodnotnou stravu, budete mít málo vitamínů, nebudete v podstatě v tak dobrý kondici, takže i malá ranka se vám může zanítit. Takže opravdu desinfekci. Ideální desinfekce je, když si koupíte peroxid vodíku v drogérii, který je 30 10% a vy, když si ho naředíte 1:10, tak z něho máte 3% peroxid vodíku, který si kupujete v lékárně 100 ml za 55 korun a v drogérii si koupíte litr za 100, dejme tomu, a z toho litru si naděláte 10 litrů peroxidu vodíku, takže můžete desinfikovat, jak chcete. Takže tyhle ty věci, samozřejmě, jak jsem říkal, léky, vaší denní potřeby, máte-li někdo, držte si léky 2-3 zásobu, takový 2-3-4 měsíce dopředu a vemte i takový ten paralén pro děti, nějaký ty dětský paraleny nebo takový kapičky proti kašli, bude se vám to všechno hodit. No a pak jsou ostatní věci. Ostatní věci, bloky, tušky, šití, dobíjecí baterie, svíčky, sirky, pepo. Prodávají se tablety na dezinfekci. Tablety na dezinfekci jsou Mixropur MF1T nebo Sanosil DD2TV, případně Chloramin T nebo Aqua Steril. Případně můžete mít manganistan vraselný anebo 2% jodovou tinkturu. A k tomu, k té dezinfekci potřebujete filtr na kávu, protože když někde najdete nějakou vodu, protože ta voda filtrem na kávu tím papírovým jako hrubá filtrace, potom do toho dáte tuhle desinfekci, můžete ji pít. Když nemáte filtr na kávu, tak někde, pokud máte možnost štěrk, písek, smíchat s dřevěným uhlím, pokud někde taky máte možnost nějakého ohniště, nechat to přefiltrovat. Takže tohle je v podstatě jako nejzákladnější základ, co byste si sebou měli vzít a teďka bychom mohli polemizovat hodiny, jestli tohle ano, tohle ne. Nechávám to čistě vašemu uvážení a vašemu prostředí, kam půjdete. Obrázek číslo 11, Jiří. Na obrázku číslo 11 jsou další užitečné znalosti a zručnosti. To znamená, že máme tady 5 bodů. První je společnost a naše okolí. Zaměříme se na změny chování nejen svého, ale také svého okolí. Jak se na tuto situaci připravit, jak se chovat, jak si navzájem pomoci a být oporou. To už teďka v podstatě byste měli sondovat, co si vaši známí sousedy, rodina o tomhle to myslí, jaký k tomu mají postoj, jak by se tvářili na tu situaci a podle toho víte, na koho se případně můžete spolehnout, anebo od koho budete radši dál, protože budete vědět, že v tu dobu bude mít tak zkratkovité jednání, protože k čemu dojde? Víte, vy těm sousedům budete říkat, že by se něco mohlo stát a že jste doma připravený. Ti sousedi se vám budou smát, pak se to stane a ty sousedi budou k vám se slovy ty máš, tak nám dej. A co vy odpovíte? Ano, já mám, ale když vám dám, tak já se svou rodinou přežiju 2 dny, protože mě ty všechny zásoby víte. A co vám ty sousedi řeknou? No, že jste hajzel a že jste škrt a vezmu si ty věci násily. Takže už tohle to mít zmapovaný, abyste přesně věděli, na koho si dát pozor, komu věřit a případně to neříkat vůbec. Potom tady je bod číslo 2, potraviny, zabezpečení potravin, jejich uložení a rozložení v komunitě. Každý z té komunity dostane potom nějaký úkol, co má sehnat, na co má být specializován a jaké potraviny kdo má zabezpečit, abyste některých potravin neměli zbytečně hodně a jiných se vám zase nedostávalo. Pak je hygiena a zdravotnictví, to je právě to, co jsem už říkal, že bez té hygieny se opravdu dlouho vydržet nedá, protože budete mít všude všechno ve špíně a budete vděční za mýdlo s jelenem. Zemědělství a řemesla. Zase v té komunitě, nebo tam, kam jdete, byste měli mít částečně vyřešené zemědělství a řemesla, to znamená mít nářidí a mít v podstatě nějakým způsobem i semínka a literaturu o tom, zemědělství, o pěstování a zároveň nějakou literaturu o těch řemeslech. Abyste něco měli v písemné formě, mohli si ukázat ty bylinky, mohli si ukázat záhonky, mohli si přečíst, jak se stříhají stromy, pokud to nevíte, jak se něco pěstuje, zakládá záhon. Abyste měli něco, na co se v podstatě můžete obrátit a i lidi, kteří to neznají, pěstování a zemědělství či řemesla, aby nějakým způsobem na to mohli reagovat a postupovat podle toho, jako podle návodu. Tak, pokud, Mojmír, nic nemáš, tak bychom šli na 12.
Ano, pojďme dál, protože preperství je, Libore, tvoje záležitost, tak...
Tak, 12. mě vyrazila dech, protože na tweetu Švába se píše: Světové ekonomické fórum spolupracuje s Bidenovou administrativou na tom, aby většina lidí přežila nadcházející nedostatek potravin. Občané, kteří mají aktuální očkovací průkaz, budou pravidelně dostávat balíčky rostlinných bílkovinových produktů. Tak tohle je na oficiálním tweetu Klause Švába, otce Great Resetu, nové průmyslové revoluce. Tady vám jasně říká, nemáš aktuální očkovací průkaz, nenažereš se, protože my víme, že přijde nadcházející nedostatek potravin. Tohle to hovoří za vše. 13. Jiří. Tady na obrázku číslo 13 jsme jednak ukázali takový nějakou fotku evakuačního balíčku. Berte to, prosím vás, jako jednu z možností, neberte to jako dogma. Je to spíš udělané o tom, že budete de facto jenom přežít. Jo, žádný komfort. Je tam lékárnička, zubní pasta, kartáček, tablety na dezinfekci vody, sirky, zapalováč, nůž, příbor, termohrnek. Termohrnky jsou velmi důležité, a to z toho důvodu, že když už dostanete nějaké jídlo, tak abyste si ho měli do čeho dát, a příbor proto, abyste ho měli čím sníst.
Libore.
Šití. Ano.
Máme telefon. Takže...
Poslouchám, Jiří. Tak, povídej.
Takže vítejte do pořadu, mění se lidé kolem vás, část 2, jste slyšet, můžete se zeptat.
Dobrý večer. Tak za prvé, to, co vy říkáte, jako známe, a řeknu to takhle, každý statek, každá usedlost na vesnici byla soběstačná kdysi, jo? Že každý měl svý prasa, brambory, svoje jabka a celou zimu přečkávali ve svých domácnostech, při olejových síčkách, při draní peří a tak dále. Vím, že dneska se doba změnila, že lidi jsou v paneláku, že když přestane téct voda, takže si nespláchnou záchod, neumijou se, nezatopí si, protože vlastně dálkově od toho, když dojde na blackout, tak si vlastně nenakoupí, protože pokladny karty neberou, že jo, když nejde elektrika. A chtěl jsem říct něco v tom stylu, že vlastně tu soběstačnost by si mohl dát každý, ale kdo z nás nečundroval, jo? Takže já bych řekl v první řadě spacák, druhá řada karimatku, další řada nějaký stany do větších mrazů a do všeho. A v zimě se moc toho pěstovat nedá. V zimě se musí člověk spolíhat jenom to, co má. Jo? A jak jste říkali o těch starostovech, jo? Tak já jsem musel smát, protože my tu máme bláznivýho sluníčkáře, který má ještě Havla na tomhle a plní zásady vládních nařízení úplně do puntíku. Jo? Jo? A lidi ho mají rádi, pro ně něco pořádá. Takže chtěl říct, že prostě není vesnice jako vesnice. Jo? A tu soběstačnost by měla každá domácnost mít. Jo? A každý by se měl připravit na horší časy. Jo? Když víte, že vlastně elektroauta je cesta do pekel, protože když přestane, se stane bouračka a 5 hodin budou někde na dálnici, tak po 5 hodinách jim baterka odejde. Nezatopí si to a budou tam stát auta a kdo je odtáhne? Jo? Další věc, cesta s elektroautem na dovolenou, to je zase nesmysl. Představte si, že máte nějakých 1200-1800 kilometrů. Kolikrát budete nabíjet?
Žádný dovolený se neplánujou pro občany.
No já chci musím říct, jako, že když by byl blackout a lidi by chtěli s těma elektroautama odjet, tak neodjedou. Jo? Takže by museli mít klasický dízly anebo klasický benzín a ještě dostatek benzínu. Mám třeba kamaráda, který si natankuje 300 litrů do lodi a řekl, já budu mít do dízlu agregátu strašně moc paliva, jo? Protože já mám v lodi natankováno. Kdo z nás má natankováno 300 litrů jakýhokoliv pohonných hmot, jo. Další věc, ano, sluníčko může svítit, ale taky může být pod mrakem, jo. Takže solární panely nemusí fungovat, jo. Když si někdo spolíhá na to, že bude mít třeba solární elektrárnu a že mu dá elektriku, jo. Teď je období zrovna v tu dobu, kdy vlastně sotva dobíjí baterky, jo. Takže nevím, no, tak každý má jiný názor, ale já říkám, ta soběstačnost by měla být, ano, čundrovali jsme, chodili jsme, ale vždycky jsme chodili v létě, ne v zimě, jo. Jo, a ano, ta kukuřice se dá vypěstovat, ty stromky se dají oškubat, udělat si smrkový jehličí nebo borový jehličí čaj, jo, v pohodě. Nebo trošku kůry a tak dále. Ale říkám, to se dá jenom chvíli. Jo? A teď ještě vemte, že kdyby tu byla chemická válka, tak nikdo není připravený. Kdo z nás má plynovou masku? Jo? Kdo z nás je připravený tak, že má na sobě atom bordel? Jo? Kdo z nás může pěstovat ve skleníku? Jo? Aby neměl kontaminovanou zeminu? Nevím, jo. Asi málo kdo. Chtěl bych sem, aby si na to pánové zareagovali. Děkuju.
Tak můžu zareagovat jako první.
Tak Jiří, máš slovo.
Já si s dovolením bych si ho vzal já, jestli teda jsem slyšet.
Aha, tak Mojmír. No, seš Mojmíre.
Potkal jsem člověka z Prahy, který se zabýval krizovým managementem a dělal různé studie krizových scénářů pro velké firmy v těch velkých městech. Pro ty firmy to jako by zajímalo, co když ve společnosti něco vážně přestane fungovat, jak ty firmy mají optimalizovat nebo přejít do nějakého nouzového režimu a předjít chaosu. A tyto studie těchto krizových stavů v podstatě předjímají, oni se v podstatě nezveřejňují, protože by pro většinu lidí to byly pobuřující informace, ale když jsem se informoval, tak jsem se dozvěděl, že ty studie vycházejí tak, že v těch velkých městech ty lidi taková krize blackout zastíhne nepřipravených, nejsou na to připraveni fyzicky, ani zásobově, ani strategicky, čili nemají ten záložní plán, nebudou schopni se té situaci nenadále, která je překvapí, přizpůsobit a mě to překvapilo, ale pak jako jsem musel jako seznat, že asi tyhle lidi, kteří se ty firmy, ty plány zpracovávají, studují to, tak zkrátka část lidí zemře během několika dnů na obrovský stres, protože nemají záložní plán, jsou nepřipraveni, nikdo je na to nepřipravil, nevyškolil, nevysvětlil a ty lidi naivně předpokládají s tím, že v této společnosti taková situace nemůže nastat. A bohužel tyto plány, které si třeba Vodafony a také velké firmy zpracovaly, aby viděli, když nastane něco, jaký způsob mají, jestli mají zrovna poslat třeba své zaměstnance domů nebo přijít na nějaký záložní minimální provoz, tak se opravdu předpokládá, že taková rychlá záležitost spoustu lidí přepadne nezastižených, nebudou mít koule na to, jít a krást, rozbít dveře sousedovi a aby přežili jeho děti, tak zkrátka vykrást svého souseda nebo zastřelit někoho na ulici, že jim to svědomí do jisté míry nedovolí, takže v podstatě řešení u ní nebudou mít a v tom obrovském stresu budou lidi na strach umírat. A že se může stát, že až 30% obyvatelstva v několika dnech, týdnech zkrátka tady odejde do nebytí. Mě to překvapilo, že se někdo těmato věcma zabývá, ano. Na druhé straně, když se vrátím k tomu vize toho volajícího, proč nejsme tak moudří a že jsme vůbec dopustili, že s náma politici, vládní elita může takto jednat, že jsme dopustili, že taková situace kolapsu a nepřipravenou společnost vůbec může zastihnout. Proč jsme to dopustili? Na to už asi i ten, kdo tady volal nebo nás poslouchá, asi tuší, že na to nějaký myšun ani doma nemůže odpovědět. Pokud někdo, kdo nás, jsme je volili a měl na starosti tyto víc scénáře a aby jim předešel nebo obyvatelstvo na to připravil, tak nekonal. Bohužel nekonal. Hauf, domluvil jsem.
Tak, mě děkuju. Tady ještě k tomu volajícímu posluchači. Ano, vy máte pravdu, že jsme měli zahrádky a každá vesnice víceméně je si soběstačná, ale my tady se nezabýváme jako detailně. Spacák jsem sice zmiňoval i karimatku, ale zmiňoval jsem to podle váhy, protože my nevíme, kdo kam pojede, jestli někam pojede do tělocvičny, jestli pojede ke známým. Jo, proto jsem říkal, že to je na individuálním rozhodnutí. My se tady bavíme velmi, velmi generálně, nebavíme se tady v podstatě jako konkrétně, co by jsme kde měli, protože každý z nás má jiné zkušenosti a jiné možnosti. My to tady bereme vyloženě jako na tu urbanizaci, kdy se z té urbanizace vlastně nějakým způsobem ten člověk musí dostat ven. Takže takhle jako odpověď. A ještě bych tady potom navázal k tomu evakuačnímu balíčku. Vyjmenoval jsem tam termohrnek s příborem, aby byla potřeba kam dát, šití, svíčky, sirky a potom baterie tuškový, baterie mikrotuškový, 2-3 balení cigaret a nějaké mýdlo. Je to opravdu nejholejší základ. Každý ten základ má individuální. Plus léky sem patří.
Tak, Libore, každý musím přerušit.
Podle svého uvážení. Ano.
Máme dalšího ano. Volajícího na telefonu tak, studijním, povídej. Tak ho pustím. Takže další hlas ano. Posluchače v pořadu. Jste slyšen, můžete mluvit?
Ano, dobrý večer. Petr Luz, zdraví všechny protagonisty, posluchače. Tak já bych chtěl říct, že samozřejmě ten pán, co tady byl přede mnou, má 100% pravdu, ale je zdrcující a ohromující, že tyto věci, a které tady vy říkáte, jak si racionálně v tomhletom pořadu, tak ty jsou samozřejmě přínosný a jaksi sloužící k tomu, že by se ten první náraz nějak řešil potažmo každého člověka zvlášť. Ale je zdrcující, že systém, stát vůbec se tím nezabývá. Ten má teďko koronavirus, uměle vytvořený v podstatě, drtí všechno, a vůbec tohletou stránkou se nezabývá. Přitom aktuálně to nebezpečí vzniknutí nějakého konfliktu, nemluvím jenom o blackoutu. Mluvím i o tom, že může dojít podle zpráv oficiálních z mainstreamu konflikt v Ukrajině, potažmo Rusko, potažmo NATO, Rusko a tak dále. Takže těch hrozeb je tady hrozně a stát tohleto, tu dřív za to toho hnusného totáče, když byly pravidelní školení civilní obrany, byly sklady třeba jenom s maskama a tak dále. Dneska není vůbec nic z tohoto hlediska. Takže skutečně lidi, navíc ještě, když tohle to řeknu někde třeba v hospodě tady, nebo nedej bože na zastupitelstvu, tak se mi vysmějou. První, který se mi vysměje, bude starosta. A vykáže mi pomalu z té místnosti pryč, abych tam nešířil nějaký poplašní zprávy. Takový je stav. Pozor na to. Takže samozřejmě každý by si měl zodpovídat sám za sebe. Podle možností. Já třeba, protože jsem přírodní člověk, žiju na vesnici, leco si vypěstuju, mám svoji vodu a tak dále, takže s velkýma problémama bych se nějak, možná nějakou dobu, jaksi dokázal, mám nějaký zásoby potravin a tak dále, takže bych nějaký čas vydržel. Ale pozor na jednu věc. Vy říkáte, že lidi by byli zdrceni a byli by eliminovaní, nevěděli by, co mají dělat, to je svatá pravda, ale mezi nima by byli vykukové, který v takové situaci, to je pro ně jaksi živá voda, a ty by trancovali s použitím zbraně ty, co mají nějaký ty zásoby. Takže já si nedovedu představit ten chaos, ale určitě je dobrý aspoň něco dělat, nějak se připravit. Jiná tady možnost není a pak doufat a věřit, že nějak to první období tvrdý ne všichni, ale někdo to překoná a je šance, že někdo tady jaksi si uchrání život pro svou rodinu a tak dále. Takže to je asi tak. No. To je prostě, nechci vyvolat nějakou poplašnou zprávu, ale situace je taková, která navozuje tu ty stavy, které pravděpodobně se můžou ze dne na den stát. A pokud si to někdo neuvědomí, furt ještě žije v tom, že si veze ten košík, má tu dovolenou před sebou, proto si nechá narvat vakcíny, aby mohl jet a tak dále, tak to je tragédie. A to bohužel je pro společnost jaksi docela blbý výhled. A to je všechno, nebudu dál.
Já bych si zkusil jako využít ještě, že jste online, třeba zareagujete. Když to přemýšlíte tímto směrem, mě teda sympatickým, tak mě jenom k tomu můžu skromně říct, společnost z nějakého důvodu, protože když to řeknu napůl alibisticky, dovolila k tomu, že se nechala společnost manipulovat do situace, kde hrozí několik katastrof, několika druhů, které můžou tu společnost dostat, restartovat do středověku, kde opravdu věci zvyklé přestanou fungovat. Já teď skromně říct, nemůžu říct, jestli převládne ti, kteří budou rabovat a dostaneme se hůř než do středověku, nebo ta většina, která bude určena, aby tu civilizaci pokračovala po tom restartu, aby jsme se očistili od parazitů, čili že přežije ta skupina, ta, která posune tu společnost dál, poučí se a už zamezí, aby na sobě nenechala sobě vládnout a parazitovat na sobě, tak si myslím, že pokud nějaké katastrofy se blížíme, tak zkrátka tady celé listo proběhne zkrátka jakousi generální maturitou, kdy já skromně nevím, jak to dopadne, ale asi tu maturitu ta společnost bude muset projít, aby se reálně zjistilo, jestli se zrestartuje, jak jsou ty šílený Max a takové ty programovací videa z Hollywoodu, anebo jestli se otřepeme z toho parazita a bude pokračovat ta důstojná část lidstva, aby se lidství obnovilo a jsme se dostali ke spravedlivější společnosti. A nebo totální chaos, totální rabování, život o základní přežití. Nevím, jestli síly, o kterých teď nevíme, světelné, kosmické, přátelé z kosmí, můžou zakročit do tohoto projektu a nám být nějak v pomoci. Alternativa si s tím hraje, že ještě třetí síla může v náš prospěch planety lidstva zasáhnout. Já na to moc stavět nechci. Možná to do nějaké míry ve hře je. Taká je moje skromná odpověď.
Takhle. Rozumím tomu, já bych to viděl možná z takového hlediska, ono možná dochází, nebo čeká nás výběr. Celou civilizaci čeká výběr. Protože z mnoha hledisek opravdu, jak ta civilizace dneska jaksi žije, jak se chová, globálně, tak něco musí nastat, nějaký výběr, nějaká regulace nebo nějaký autoregulus musí nastat. To není to udržitelné, skutečně to není udržitelné. Otázka je, jaký perspektivy díky tomu regulusu mají lidi jako takový globálně na světě. Jestli opravdu z toho výběru vyjde nějaká kvalita, sice v omezeném počtu, ale která, jak říkáte, bude základem pro další setrvání tady toho lidstva na té planetě. To je veliký otazník, ale skutečně si myslím, že současný stav, jak se lidstvo, nechci říct rozvíjí to, jako jestli je to rozvoj, nebo je to jaksi pád do nějakého problému, to je otázka, ale někam se to musí vyvinout a jestli to bude potom na tom konci východ pro lepší budoucnost, tak ho se nedá nic dělat. Bude to stát miliardy lidí životy, ale ty, co teda zůstanou, a pokud je to tak myšlený, dál budou pokračovat v lepší společnosti, tak dejme tomu. Ale já si myslím, že bez velkých ztrát pro nějaký lepší výsledek to asi se nevyhne, ten společnost. Nevyhne. Ostatně to predikují všelijaký takový ty generální resety společnosti od pana Švába a podobných, jaksi celebrit, když to řeknu v úvozovkách. Ty jsou tady, může si to každý nastudovat, to není nic tajného. Třeba ta modrá knížka COVID-19 jako globální reset společnosti, to je k mání, to si musí každý přečíst. A tam se dozví různý jaksi směry, které jsou asi nespochybnitelné a nezastavitelné, protože to je objektivní proces globalizace, bohužel. A tím končím. Mějte se hezky, určitě k tomu budou nějaké ještě připomínky, nějaké rozvedení různých témat, takže budu rád a mějte se hezky. Naschledanou.
Tak, děkujeme za zavolání. My máme 6 minut do konce, přátelé. Teďka ještě před sebou máme obrázek 13 a pak máme už jenom 14, tak já to rychle shrnu. Na obrázku číslo 13, teda kromě nějakého evakuačního balíčku, takového základu, jsme tady dali knížky, z kterých jsme čerpali. Ty knížky jsou Věk nerovnováhy, potom Co nesmíte vědět, první a druhý díl. Pak je pěkná knížka Umění přežít, to je o strachu, o práci se strachem, s amygdalou, Co tě nezabije, moc pěkná knížka o otužování. Ruka noci podaná, ta je moc pěkná odcílka o preperství, potom je od pana Hampla Prolomení hradeb a Cesta z nevolnictví. Doporučuju přečíst nejdřív Prolomení hradeb a potom Cestu z nevolnictví. A pak je knížka Přežít nebo zemřít, ta je o tom preperství, o tom, jakým způsobem se zachovat a jak udělat občinu. A co teda doporučuju, je od Vlastimila Vondrušky Kronika zániku Evropy. Až si to budete číst, nebudete věřit, že je to fikce. Tak a poslední obrázek je číslo 14. Je to knížka Jak přežít konec civilizace a ne Cesta k soběstačnosti. Tu knížku mám asi, já nevím, 2-3 týdny, ještě jsem ji nečetl. A když jsem si ji koupil a knížku jsem otevřel, tak jsem se tam na první stránce, nebo tam, když jsem to otevřel, tak jsem se dočetl, jak se vyrábí molotovův koktejl. No, začal jsem se v tom knihkupectví smát a ta paní, co tu knížku tam pro mě jako objednala, kde mě kouká a říkám, paní, kdybyste věděla, co si tady čtu, abyste mě nevěřila. Tak jsem jí to popovídal a ona říká, já jsem si myslela, že to je nějaká zemědělská knížka. A říkám, no tam je víceméně tak nějak jako všechno. Takže knížku jste nečetl, když jsem ji litoval, tak tam je to teda jako hodně obsažné, hodně tam je věci na preperství nebo na následný potom ten život. Přátelé, ke konci bych chtěl jednak poděkovat za vaši trpělivost, za váš čas. Chtěl bych to shrnout tak, že komunita, kritické informace, sbírat informace, být nějakým způsobem připraven materiálně i psychicky a mějte na paměti, že ať se stane, co se stane, tak prioritou kromě vody a léků je zemědělství. Pokud neudržíme zemědělství, tak končíme. Takže ti z vás, kteří mají tu možnost být v nějakých vesnicích nebo menších městečkách, kde je zemědělství, tak v první případě chraňte zemědělství. Když vám vypálej barák, přežijete. A když vám vypálej kravín, tak nepřežije nikdo z vás. Pokud zemědělec na jaře nezaseje a na podzim nesklidí, tak za 2 měsíce končí celý region, celá ta enkláva, která tam bydlí. Takže pokud něco budete bránit, jako první je voda ve vaší vesnici a jako druhý jsou zvířata nebo pole nebo prostě zemědělský statek. Zní to strašně, já to vím, já si to uvědomuju. Ale bez zemědělství, které se vyvíjelo několik tisíc, desítek tisíc let, nepřežije naše současná civilizace. Je jedno výborné místo, kde se dá přežít bez elektřiny a to jsou skanzeny. Jsou to vlastně někdy kopie, někdy originály rozebrané chalupy, často funkční, jsou tam ty stodoly, jsou tam veškerý nářadí, proto mějte doma staré knížky, zapomenutá řemesla, zapomenuté zemědělství a podle toho se dá přežít. Nechci vás strašit, nechci vám brát nějakým způsobem víru v optimismus nebo v budoucí život, ale jak jste tam říkal ten volající, a já jsem to říkal na začátku, nesmyslně tahají zbraně prostě k ukrajinsko-běloruským hranicím. Do toho vypnou nějakou banku, do toho vypnou plyn nebo proud a prostě katastrofa je tady a nebudeme vědět jak. Nicméně, vy jste připravení, vy jste vzdělaní, máte komunitu a dokážete se orientovat. Samostudium oddílu C je, přátelé, na vás. Přečtete si to, vemte si tam linky, jaké potřebujete, a pokud něco budete chtít, napište nám mail, my vám s Mojmírem rádi odpovíme, případně s Jiřím. Děkuju vám za pozornost a předávám slovo chlapcům.
Takže jenom ve zkratce vrátím se k tomu obrázku článku 23, právo na odpor. Takže zachovejme si mezi těma skupinama, které se vytváří v dané situaci, ale aby mezi sebou ty skupiny komunikovaly, zachovejme si lidskost, vstřícnost komunikace. Pokud se tomu parazitovi podaří tu společnost rozdělit a nasměřovat sílu na samodestrukci ve společnosti samotné, pak už samozřejmě budeme se chránit i proti svým sousedům a proti lidem z ulice. Ale chci říci, vnímejme, že první naše povinnost by měla být zachovat celistvost společnosti a veškerý oprávněný vztek mě směřovat k tomu, kdo tu pandemii způsobil, řídí a chce ji zneužít proti nám lidem. Pokud se to nepovede, pak je samozřejmě varianta B, už se bude muset chránit mezi těma zlýma, protože už budeme už rozdělená společnost. Já osobně si moc přeju, abychom zůstali u toho plánu A, aby jsme se zbavili toho, kdo tuto pandemii naplánoval, řídí a chce ji proti nám zneužít. Děkuju posluchačům, hezký večer a Jirkovi za naše studio. Moc děkuji, že umožnil toto vysílání a jemu třeba pár posledních slov.
Takže děkuju, ano. Děkuju hlavně Mojmírovi Mišunovi a Liborovi Domasovi za velice kvalitní přípravu každých programů a pořadů, teda vlastně zde na Studio Klatovi, a velice rád spolupracuji a určitě to nekončíme dnešním pořadem a já tu mám jenom ještě nějaký 2-3 psaný zprávy, které by měly, já to tak cítím, měly být řešeny, takže rychle projedu. Takže na Odyssey vzkazovníku, kde bylo video živý pořad, tak napsala Jana a to mě zaujalo, protože to měli tady kolegové v PDF prezentaci, tak napsala Jana. Ale na tom lístečku té vakcíny, která měla být pod číslem 123, tak je vidět na obrázku, že datum výroby je rok 1979. Tak to je divné, že tomuto prostě vůbec nevěřím, napsala Jana na Odyssey a je tam přidaný link s tou fakultní sestrou slovenské nemocnici. Já jsem to také neštudoval tu fotku, ale když to někdo vidí, chtělo by se na to pořádně podívat, odklikněte si to. A pak ještě napsala Jana, a to s ní absolutně souhlasím. Souhlasím, Peková pracuje s chimérou, jinak super stránky jsou resheteus.org. Virologie se rozpadá pod tíhou vlastních ží. Ano, mají i vlastní pramen na Odyssey a na začátku října byli na studiu Klatovi, mám zde na Odyssey taktéž záznam pořadu s Kamalou Taris a Davidem Šubíkem, takže doporučuji Reseteus a je tam oficiální komunikace, která se dá použít. A teď ještě přečtu e-mail, koukám, že mi to ještě naběh jeden, tak jeden takový děkovnej. Pěkný večer přeji a děkuji vám všem, drazí pánové. Dnes se mi obzvlášť líbíte. Velmi dobře vybrané aktuální informace, kvalitně zpracované a komentované. Vím, o čem to je něco takového připravit. Pokud to bude možné, přimlouvám se o pokračování. Jste skvělí, díky moc, Martina. A teď tady koukám ještě od Narosy e-mail. A co mají dělat staří a nemocní lidé nebo vozíčkáři v téhle situaci? ti budou muset čekat na smrt, na to duchovní osvobození? Velice dobrá otázka od Narosy, to, jak to budou mít tyto lidé, to je pravda, ale myslím si, že ty plány těch nemocných, kteří si rádi myslí, že jsou mocní, tak asi nejsou v nich zahrnuty, takže tak. Takže to byly korespondence před koncem pořadu, abych měl čisté svědomí a mohl ukončit pořad, a já rozhodně budu taktéž koukat dopředu, kdy bude další pořad tady s Mojmírem i Liborem, a rozhodně sledujte kalendář Studia Klatovy zde na SVCS. Můžete navštívit jak YouTubeový pramen Studia Klatovy, tak Odyssey pramen, kde je necenzurovaný archiv v plném znění Studia Klatovy na Odyssey. Takže to jsou základní poslední data, které ještě dám. Je super, že jste poslouchali. Budeme se předávat samozřejmě do dalšího studia, takže už nebudu zdržovat, málo času. A mějte se fajn a poslouchejte zas dál. A zatím...